Dacă este joi, atunci vorbim despre faptele apostolilor. Vă puteți de la capitolul 16, a doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel, călătorie în care el ajunge în Europa, prima dată la Filipii, în Macedonia. Aici convertește pe Lidia, din casa căruia mergea la adunările iudaice, unde continua să propovăduiască. Totdeauna Apostolul Pavel, și nu numai el, începeau propovăduirea în comunitățile iudaice și de acolo, după aceea, în celelalte comunități, în celelalte etnii. Așa încât foarte important a fost această diasporă iudaică care s-a împrăștiat odată cu stăpânirea babiloniană, asiriană și mai apoi egipteană asupra, asupra Țării Sfinte și ducerea lor în exil în secolul 8 înainte de Hristos, în secolul și toate celelalte evenimente istorice s-au întâmplat asupra Israelului și care a dus la împrăștirea unei diaspore iudaice începând din peninsula arabică, nordul Indiei chiar, încă din vremea aceea, cu 5-600 de ani înainte de Hristos, zona Persiei era plină de comunități iudaice care au fost duși acolo. Unii dintre ei coborând chiar până în Etiopia și comunitatea din Etiopia iudaică spune că de atunci, de pe vremea lui Solomon, este acolo o comunitate puternică, o parte a seminției lui Dan se socotește că ar fi rămas acolo în Etiopia, de unde au fost aduși cu un pod aerian de evrei în anii 80 sute și sute de mii de evrei etiopieni care s-au devenit negri între timp, deși ei nu s-au mulțit, nu s-au amestecat cu cealaltă populație, dar oricum, s-au împrăștiat după aceea în tot bazinul mediteranean și mai ales toate aceste comunități au mers și s-au așezat mai ales în zonele civilizate înainte de Imperiul Roman, mai ales în coloniile grecești. În coloniile grecești, aproape că nu exista colonie grecească în care să nu fie și o comunitate ebraică, o comunitate de iudei. Era foarte greu pentru evrei să se așeze, să zicem, între daci sau între tracii din Balcani sau între sciții din nordul Mării Negre sau între cimerienii din Crimea sau între berberii din nordul Africii sau, nu știu, era foarte greu. Dar în zonele mai civilizate, mai ales că era un popor al cărții. Așa era numit poporul cărții, adică nu exista copil de 12 ani, băia sau fată să nu știe să citească la evrei. Și citeau, trebuia să știe să citească, mergeau la sinagogi, acolo citeau neîncetat din carte. Pe când, în afară de lumea greco-romană, care era de asemenea lume civilizată, adică avea scrisul și cititul, în jurul Mării Mediterane, până în India, unde era scrisul sub formă de sanscrite și Egiptul, niciun popor nu avea scris și citit. Niciun popor. Nici citii, nici tracii, nici dacii, nici berberii, niciun popor nu avea scrisul și cititul. Erau barbari, erau numiți barbari. Așa încât tracii din nordul, din sudul Balcanilor și dacii au asumat limba greacă, mai ales tracii din sud. Macedonenii, care erau iliri, au devenit greci, au vorbit greacă. Și acum zic, ei nu sunt recunoscuți de greci, că sunt greci, acum, de-abia târziu sunt recunoscuți, dar ei, ca și origine, sunt iliri, frații ai tracilor. Dar n-aveau limbaj, n-aveau limbă scrisă, n-aveau litere, n-aveau alfabet, n-aveau cărți, n-aveau nimic. Și atunci evreii au obișnuit să meargă în zona, înainte, în secolele 7, 8, 7, 6, 5, înainte de Hristos, 4, s-au așezat în marile colonii grecești. Grecii aveau această incredibilă capacitate de a coloniza toate țărmurile mărilor, erau poporul mărilor. Filistenii, de exemplu, cu care se dăbătea poporul evreu, era un fel de neam asemănător cu grecii. Unii spun că chiar greci erau. Și așa era peste tot. De exemplu, în secolul, vă dați seama, în secolul 14-15 înainte de Hristos, deci la 1400, Grecia Hei, adică grecii din Grecia centrală, colonizează Miletul. Miletul este undeva în Turcia de astăzi, în zona centrală. Dacă asta ar fi Turcia, nu? Asta e Turcia. Aici undeva e Miletul. Și Miletul începe să colonizeze și să umple toate marurile. A avut un dar la Dumnezeu, Miletul, să... Eu nu numesc un dar. Să găsească toate limanurile bune, unde se puteau face cetăți, unde se puteau întemeia porturi, unde se putea migra și mai ales Marea Neagră. Aveau ei o fixație cu Marea Neagră, Miletul. Și toate coloniile din jurul Mării Negre, începând de la Tomis și până tot nordul Turciei, toate coloniile vecești din Georgia, care au fost, și din Crimea și din toată zona aceea, erau ale Miletului. Era o mare interioară a Miletului. Miletul, de aceea, de exemplu, când vorbesc cu arheologii care vin la noi și îmi spun ce mai găsesc prin cetățile dacice, spun, păi, vase din Milet, bani din Milet, și ai zice, dumne, ce caută Miletul aici? Dar aceste colonii, că și Tomisul a fost tot colonie a Miletului. Și Odesos, care era Varna. Și multe, toate au fost ale Miletului. De fapt, era un imperiu al Miletului care făcea legătura cu toate zonele barbare de peste tot. De exemplu, cireșile se fac numai în Ucraina, România, zona asta pe aici. Nu exista în sud, în toate Mediterane, nu există cireșe. Dacă mergeți în Italia, costă foarte mult cireșe, pentru că nu se fac în zona aia, trebuie zona mai rece puțin. Miletul aducea cireșe în toată zona mediteraneană și făcea comerț cu poporul scit, cu tracii de aici, din zona noastră, care aduceau cireșe și le puneau niște borcane și nu mai erau borcane pe vremea, nu știu ce făceau, din ce le făceau, și nu știu cum le conservau. Vă dați seama, se duceau cireșe ca să mănânce ca pe ceva deosebit, aproape ajungeau să coste o cireașă în Efes cât dacă ai face una din argint, tot atâta costa. Așa de valoroase erau cireșele, ceva nemaipomenit. Și asta făceau ei. Întorcându-ne, dar oricum, Dumnezeu a dat darul acesta la grecii aceștia, care au împânzit nu numai Marea Neagră, ci toată Mediterana era împânzită de asemenea colonii, pe toate părțile și în toate colțurile, și în toate aceste locuri care cât de cât erau civilizate, vrând nevrând, pentru că erau lege, erau rânduială, erau o rânduială politică pe care o duceau, erau o rânduială administrativă, erau o rânduială economică pe care o duceau grecii, că au fost un popor al culturii, totuși, al civilizației, și mai ales era scrisul și citit. Acolo peste tot s-au așezat colonii grecești, colonii în cadrul coloniilor grecești s-au așezat mici comunități iudaice. Și toate acestea au fost cu îngăduința lui Dumnezeu, pentru că de fapt, pe urmele acestor colonii și pe urmele așezării acestor mici comunități evreiești a început și marea propovăduire. Pavel, de fapt, a mers pe urma unor asemenea comunități. Peste tot unde mergea și căuta comunitățile evraice, care în general erau așezate în vechile porturi grecești și în vechile comunități grecești. Andrei, el a propovăduit, Sfântul Apostol Andrei a propovăduit în tot jurul Mării Negre. Și Georgia se laudă că la ei primul este Andrei care a venit. Și ucrainenii se laudă cu asta, și rușii se laudă cu asta. În Crimea, Andrei a ajuns primul. Dar unde mergea Andrei? Nu mergea, ar fi fost foarte greu. Nici n-avea timp ca viață, trebuia să-ți pui toată viața dacă să te ocupi numai de daci. A mers în aceste colonii, peste tot în aceste colonii grecești, care aveau comunități iudaice. Și a mers la aceste comunități iudaice și dacă iudeii nu vreau să asculte, propovăduia tuturor celorlalți. Dar prima dată propovăduia iudeilor, că ei sunt primii chemați și Dumnezeu nu i-a repudiat. Și tot pe ei a chemat, că erau popor, e ca și cum erau chemați de mult la masă, la cină, la nuntă, de mult. Și prima dată nu li se cuvenea să zică, vreți? După care, da, vreau, nu conta că vreau sau nu vreau. Urmau și ceilalți, dar totdeauna cu ei începea. Și era și mult mai ușor, că veneai în comunitatea ta, era iudeu, te primeau, era altceva, începeai de la ceva. Și la un moment dat ar merita să urmăriți această lucrare a lui Dumnezeu și prin râvna grecilor de a umple toate coastele și limanurile de cetăți, și de colonii. Unele dintre ele erau doar locuri de trecere. Să știți că până în secolul 15-16 navigația n-a fost decât o mergere pe lângă malurile mărilor. Nu se apuca omul să meargă peste mări și țări, așa direct, o lua pe mijlocul mării. Nu, era foarte periculos. Se mergea pe lângă mal. Trebuia să ai în vedere tot timpul malul, să-l vezi. Ca să poți acosta oricând, să te poți duce. Era foarte periculos cu pânze și cu vele și cu lopeți, tu să o iei așa, pe mijlocul mărilor. Și atunci, în general, călătoriile grecilor, ale romanilor, ale cu fărăbile, erau pe lângă maluri. Și din când în când trebuia să-ți faci locuri unde te opeai ca să te odihnești, să iei apă, să încarci cu mâncare. Și așa că cei din Mile, să zicem, care au făcut în tot jurul Mării Negre tot felul de asemenea colonii, ei, să zicem, s-au dus în zona Crimeei, în zona noastră Tomisului, în zona Georgiei, la Batumi, și au găsit ce trebuia să găsească, importau, eu știu, de exemplu, în nordul Turciei, de astăzi, s-au găsit primele mine de fier din lume și erau primele zone care au prelucrat fierul. De acolo se aducea fierul. Și au găsit locurile de unde se puteau aduce blănul, fier, fructe, tot felul de chestii cu care făceau ei negoț. Dar după ce încărcau cu răbile, trebuia să se oprească după o zi, două, cel mult de mers, pe alte coaste să stea puțin sub din asta. Și atunci s-a făcut și acolo un loc unde să te poți opri. S-au făcut și acolo un fel de, cum fac mănăstirele atonite, ca un fel de ponton al lor. Și acolo, la pontonul ăla, deci are, să zicem, mănăstirea care e Hilandarul, să zicem, care nu e la mare, are și a pontonul ei la mare. Arsanai, zic ei. Și are și Arsanaul la mare. Și acolo se îi lasă pe călătorii care merg numai la Hilandarul. Și oprește vaporul și strigă, pentru Hilandarul, și te oprește acolo la Arsanaua aia. Și de la Arsanaua este un drum până la Hilandar, nu știu, 3 km, zice. Dar la Arsanaua aia, mănăstirea s-a ocupat și a făcut o biserică și a făcut ca o mănăstire micuță și tot ce trebuie acolo. Și sunt oameni și sunt monahi care se ocupă de locul ăla. Și așa s-a făcut și de către acești greci. Toate aceste locuri de oprire au devenit cetăți, au devenit încetul cu încetul locuri colonizate sau au devenit tot mai mult, s-au mulțit. Ar merita cerceta lucrul ăsta pentru că, de fapt, în toată lucrarea aceasta care pare așa... s-a întâmplat. Sau pare așa că e o chestie care ține absolut numai de comerț, ține numai de putere economică, numai de putere culturală, dar s-a ascuns lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, în aceste comunități mici grecești sau mai mari, s-au așezat comunitățile evreiești și pe urmele acestor comunități evreiești s-a propovăduit credința în Hristos. Și de aici s-a răspândit credința în Hristos în toate zonele mari, continentale, în general. Asia Mică, să zicem că face o excepție. Pentru că s-a mers și prin centrul ei, pentru că era civilizată, era elenizată, dar multe alte zone, doar pe maluri, au fost aceste propovăduiri și după aceea, încetul cu încetul, au condus credința spre adânc, spre profunzime. Așa s-a întâmplat și aici, la Sfântul Apostol Pavel, care a venit în Filipii și s-a dus la comunitatea aceasta iudaică de acolo și în primul rol lor le propovăduia. Și mergând tot timpul la cesurile lor de rugăciune pe care le aveau în acel oraș în Filipii, Filipii era un oraș înființat de veteranii din armata romană, așa cum ni se spune nouă că veteranii din armata romană au primit aici la noi pământuri, s-au căsătorit cu soții dace și s-a format poporul român. Da, ceva poate să fie și așa. Dar, tot așa, acest Filipii era făcut din veterani care au fost lăsați la vatră. De multe ori, veteranii romani aveau și 20-25 de ani de stat în armată. 25 de ani. Dar în vremea aia, noi am zice, păi și ei și polițiștii noștri, 20-25 de ani și pe aia sunt... Da, e chiar... Deci era război aproape neîncetat și luptă neîncetată și marșul neîncetat era o erodare imensă, plus că oamenii trăiau mai puțin de multe ori atunci. Erau mai în pericol față de orice boală și era mult 25 de ani, de la 20 de ani la 45-50, dacă mai aveai 10 ani de trăit, era mare lucru, știți? Și erau lăsați la vatră și li se dădeau anumite facilități. Și Filipii a fost un asemenea oraș care a primit asemenea facilități. Erau romani plini de râvnă, mare majoritate, când 25 de ani, poți să fii la început și din alt neam. Și erau mulți din alte neamuri, dar deveneai roman iubind Roma pentru că murisești 25 de ani și îți dăduse sângele și tu și prietenii tăi pentru Roma. Și acum deveneai roman, indiferent ce ai fost. Și aceștia erau plini de râvnă pentru Roma, respectau legile romane, erau foarte mândri de faptul că erau romani și aveau toate rânduielile lor romane și nu prea îi suportau pe cei care cumva nu erau încartiruiți în această rânduială romană. Și unii dintre aceștia erau evrei. De când au fost prinși în Imperiul Roman, evreii au avut tot felul de legi și rânduieli care îi ocroteau. Ei nu mergeau în război. N-au vrut să lupte pentru Roma. Și pentru că s-au găsit la Roma și împrejurul împăratului oameni foarte importanți, cu influență mare economică, care să-l influențeze, zică, dacă vreți să aveți acest popor în componența Imperiului să aveți pace, nu îi luați în război. Nu îi luați pentru că ei nu vor lupta sub standardele păgâne romane, ei nu vor lupta sub fascile romane care sunt semne de idolatrie, ei nu vor ține în mâini scuturi romane care au semne idolatre pe ele, mai degrabă o să aveți probleme. Și pentru că era un popor mic și n-avea ce să scoată de acolo mulțimi de oameni, de bărbați ca să lupte, romanii au zis, bine, bine. Pe lângă asta, erau foarte buni comercianți și făceau comerț în tot Imperiul pentru că își făcuseră și pe lângă greci, în toate locurile asemenea comunități și făceau între ei tot felul de comerțuri. A zis, dați-ne facilități în toate domeniile comerciale, bine, bine. Dar asta a făcut ca o parte a populației romane să fie destul de refractară la evrei. Adică nici nu lupți, ai și facilități, toată ziua ți se dă toate drepturile, toată lumea trebuia să se închine, să se închine zeilor oficiali, erau zeități oficiale, era la un moment dat și împăratul a devenit zeitate oficială, erau zei oficiali la care toată lumea trebuia să se închine. Tu puteai să te închini la orice zeu, dar zeul ăla oficial care făcea unitatea întregului imperiu, trebuia să te închini și tu și erau date speciale și zile în care toată lumea trebuia să facă. Era un fel de, asta în jurul acestei zeități la care ne închinăm, se face unitatea imperiului. Și doar evreii aveau dreptul să nu se închine. Pentru că reușiseră să spună că noi nu putem. Dar toate astea și bine au făcut. Pentru că ei se închinau doar Dumnezeului lor. Numai că romanii au acceptat până la urmă, dar priveau asta cu foarte multă ură și era un focar de revoltă constantă față de ei. De aceea, de exemplu, și plus că, pe lângă că era un neam sărac și amărât și prăpădit, pe lângă că au acceptat cumva jugul roman sau pax romana, pacea romana, aveau și un soi de luptători, așa ziși, zeloți, care tăiau totdeauna prin spate, săreau în spatele grupurilor de soldați care trebuiau să intre și să facă ordine în orașe, care atacau ca și Vlad Țepeș noaptea pe ascuns și când nu ești pregătit, ori chestia asta nu le plăceau romanilor. Adică ori ești pe față, facem luptă, mergem acolo, ne arătăm care e fiecare mușchi și vedem care durește. Chestia asta, o luptă teroristă, ascunsă tot timpul, în care trebuie să fii pe față. Plus că romanii, vă dați seama, în orașele Israelului, n-aveau voie să umble cu vestitele lor scuturi. Pentru că evreii au zis, sunt scuturi cu însemne păgâne, noi nu acceptăm în orașele noastre. Și au fost niște răscoale imense, cu mii de morți, cu sute de răstigniri pe toate dealurile, pentru că iudeii nu acceptau să intre cu acele scuturi în oraș. Și atunci oamenii ăștia trebuiau să vină să patruleze prin orașe fără scuturi, numai așa cu sebriuțele lor. Păi erau vestiți că se apărau cu scuturile acelea. Și ăștia sicarii săreau în spatele lor și ucideau și... Și asta toată a produs așa o ură, o răutate față de evrei. Așa vă puteți explica într-o anumită măsură ura soldaților evrei atunci când în curtea lui Pilat, în spate, cohorta și-a bătut joc de Hristos, că au zis că e împăratul iudei. Păi dacă e împăratul iudeilor, tot ce strânseseră ei atunci, ca ură și ciudă pe neamul ăsta, aveau pe cine să-și o exprime, știți? Asta a fost motivul pentru care s-a petrecut acele scene bajucoritoare, îngrozitoare, în care era îmbrăcat într-o haină de purpură, cum împărații au voie, dar era de fapt o haină de astfel unui soldat roșie, nu era purpură. Și Dick se pleca în fața lui și scuipau în față și trăgeau palme și spunea, ghicește cine ți-a pâlmuit. Îl loveau peste față cu acea trestie pe care i-au pus o mână, pe zice că tu ții un sceptru. Sceptru era un fel de buzdugan. În loc de buzdugan era trestia. Și pe cap i-au pus cu mână de sfini și toate celelalte bajocuri și bătăile care le-au... Erau, de fapt, o ură pe care i-o aveau de mult, de mult și foarte mare. Ei, de ce spun toate lucrurile acestea? Că această ură a ieșit la iveală și aici, în Filipii. Pentru că auziți ce se întâmplă. Zice că mergând pe drumul acesta pe care mergeau Pavel, Sila, Timotei, Luca să se ducă la locurile de rugăciune și la orele de rugăciune evreiești, o femeie de alt neam care era pitonisă, adică propovăduia, prorocea și mulți oameni veneau la, era slugă la niște oameni acasă, adică sclavă, și oamenii aceia profitau de puterea ei prorocească, care era demonică, și scoteau bani de pe urma ei, și acea sclavă, când aceștia ieșau, simțea ea, Duhul necurat, simțea din inima ei că au ieșit aceștia în stradă, probabil că pe orice drum ar fi luat-o, ea ieșea după ei, deci lăsa pe oia care le prorocea acolo, că ea toată ziua era ținut acolo acasă, să le spună, cine i-a furat calul la ăla, ce s-a întâmplat, ce trebuie să faci, cum, nu știu ce. Deci avea treabă, era la oră, la minut, ca la multinațional, nimic, dacă mergi la toaletă, 5 minute, trebuie să mătezi acolo. Deci așa și ea. Ei, în primul rând, i-a supărat pe aceștia, că când ieșau ăștia să se ducă la rugăciune, ea era, trecea peste porți, peste orice, nu conta, era ca drogată, ca ieșită din minți, să strige că aceștia sunt slujitori și prea înalt și vestesc pe Dumnezeu cel prea înalt și lucruri de genul ăsta. Au mai acceptat cum a acceptat ăștia. Ce știau ei despre acei oameni care... Că sunt între evrei, veniți de la Ierusalim. Oricum nu-i suportau. Evrei. Ce caută ăștia exonă? Adică, oricum nu le plăceau. Acum când unul dintre evrei, acei ca Pavel, s-a întors și a zis taci și ieși din ea și a ieșit Duhul necurat din ea și era așa o blândă, liniștită, nu mai știa nimic. Habar n-avea cum te cheamă, poate că nici nu știa cum nu mai cheamă. Ce să mai spune ea prorocit? Nu știa nimic, era nimeni. S-au supărat aceia și au început să strige. Și principala lor strigare a fost că ăștia niște oameni străini care nu-s de neam roman, evrei, au venit aici la noi și ne tulbură Domnul. Și se evrei. Și au zis ce zic. Adică principala acuză era că erau evrei. Nu, că-s creștini, că-s evrei, Domne. Și zice așa. Și stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila, i-au dus în piață înaintea dregătorilor și ducându-le la judecător, au zis acești oameni care sunt iudei. Auziți? Sunt iudei. Nu ca noi romani. Noi suntem romani. Avem niște rânduieri. Și zice, tulbură cetatea noastră și vestesc obiceiuri de ale lor, de ale evreilor, se înțelege în paranteză, pe care nouă nu ne este îngăduit să le primim, nici să le facem, fiindcă suntem romani. Adică vestesc obiceiuri că trebuie să închină un singur Dumnezeu, că acela nu conta că e Dumnezeu Iahve sau că pentru ei nu conta asta, sau că e Iisus Hristos. Ce? Erau evrei și vestesc obiceiuri care pentru ei nu se cuvin și scot duhurile din oameni care ei nu le scot și de ce să le scoată? Dacă din asta trăiesc ei. Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor. Deci vă dați seama, mulțimea aia atât a așteptat. Sunt iudei? Aha! Și zice, și judecătorii, lucrându-le hainele, au poruncit să-i bată cu verzi și după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Deci s-a sculat mulțimea împotriva lor, toată mulțimea, și au rupt haine de pe ei. Dați seama ce sunt iudei, schimbă legile noastre, ăștia care tot umblă pe aici, nu fac nimic, nu ați auzit și la naziști. Cum ați auzit în multe perioade în care a fost antisemitismul la putere și la noi, când a fost perioada legionară și nu numai. Și acum, în ultimul timp, când dacă sunt pe internet o fel de grupuri de antisemiți, tot aceeași chestie, că conduc lumea, că nu fac nimic, că plănesc în taină, că nu știu ce, că facă drept, să-i împrăștiem, să-i omorâm, să-i nu știu ce, să-i adunăm, să-i împrăștiem, să-i gonim de la noi. Aceeași poveste a fost de când e lumea și pământul. Era și la romane aceeași chestie. De aceea, ca la niciun alt neam, la niciun alt neam de când, cât a fost Imperiul Roman, nu s-a întâmplat să facă pur și simplu o expediție, cumpărat cu tot și să desfințeze un neam. S-au dus în anii 70, Tit și Vespasian, împărații împăratului roman, și au desfințat neamul iudaic. Pur și simplu au distrus cetatea, au mai făcut ei asta la Cartagina, unde vechea Cartagina, după ce i-au bătut pe cartaginezi, pe Hannibal și pe toți cei care au încercat să rețină piept, pentru că era o forță aproape asemănătoare cu a Romei, după ce au distrus Cartagina, deci după ce au biruit pe cei din Nordul Africii, pe cartaginezi, au distrus până la temelie Cartagina. Cartagina nu mai este cea veche și au făcut o altă Cartagină la câțiva kilometri mai încolo. După stil roman, cu toate rândurile, dar nu mai era nimic din... Ei așa au făcut și la Ierusalim. Au distrus tot Ierusalimul, au ras și au făcut o altă cetate numită Elia Capitolina, închinată soarelui, mai încolo. Și cu asta s-a terminat cu Ierusalim, înțelegeți? Să se termină cu Ierusalim. Asta era... Și exact ce a zis Hristos. Vedeți voi pietrele acestea. Piatră pe piatră nu va rămâne. Așa a fost. Să știți că n-a mai rămas. Tot ce le vedeți acum e reconstruit, refăcut. De-abia, nici măcar zidurile pe care le vedeți la zidul plângerii nu mai sunt cele care le-au făcut evrei. Pietrele care au rămas în picioare sunt cele care sunt cumva la bază, jos de tot, și cele de sub trebuie să intre acolo. Sunt niște pietre imense, alea, da. Dar restul sunt refăcute. O parte din zidul plângerii se pare că a mai rămas. Zidul acela plângerii nu e zidul templului, ci un fel de contrafort imens. E ca și cum este o cutie de pantofi, așa, pe care pui tu o bisericuță mică. E, într-o parte a mai rămas o bucată de carton mic dintr-o parte a cutiei de carton, de pantofi. Înțelegeți? Nu din templul de deasupra sau ceva, sau din esplanada aia. Puțin de aici a mai rămas ceva. Iar peste acel zid a construit Soliman Magnific cu turcii mai târziu ceva, așa, o completare. A construit vieții cruciați și după aceea Soliman Magnific și alții. Dar chiar așa s-a întâmplat. Dar așa ceva, bine, acolo a distrus societatea în Cartagina, dar pe restul i-a lăsat în pace. No. Ei, aici nu a fost așa la evrei. Atâta ciudă, atâta ură era al romani față de evrei, încât au distrus Ierusalimul, au construit o altă cetate, au pus legi aspre că orice evreu se va apropia vreodată de Ierusalimul ăla, care mai rămăsese niște amestecuri de pietre acolo, să fie omorât pe loc, s-au pus cumva un fel de plantoane, continuu, ani și ani au fost acolo plantoane, care stăteau și urmăreau să nu vină vreun evreu, să se, măcar se apropie de o piatră de acolo, înțelegeți? Ce contează că evreu sau că știi? Nimeni să nu se apropie de... Și erau omorât. Și cam toți ceilalți evrei, câți erau, o parte au fugit spre Galileea, restul au fost împrăștiați în tot Imperiul, au fugit în Galileea și în anul 130, 120, 130 au mai fost o ultimă revoltă din cei ce au mai rămas, după care și aceștia au fost luați și împrăștiați în tot Imperiul și au dispărut ca neam, pur și simplu au dispărut ca neam, n-a mai fost. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată, cu niciun neam. Niciodată cu niciun neam. Dar asta, pe lângă o tainică lucrare a lui Dumnezeu, pe care o are și cu ei, nu neapărat să se răzbune, cum credem noi, ci cred că împărăștiați așa în comunități mici, într-un imperiu care devine mai târziu creștin, împărăștiați așa, smerindu-se și văzându-și nimicnicia, nemai având un cult, pentru că ei tot cultul era în jurul templului din Ierusalim, când acesta a dispărut, nu mai există cult iudaic. Există numai niște forme de rugăciune. Dar nu mai există cult iudaic. Smeriți așa de istorie și de Dumnezeu, foarte, foarte, foarte mulți au devenit creștini. Foarte mulți. Foarte mulți. A fost o tainică lucrare la Dumnezeu cu ei. Prin smerenie s-au întors la credință. Mulți. Ei, dacă ar fi rămas toți evrei fără să treacă la creștinism, probabil că acum era un neam de cel puțin 70-80 de milioane de oameni. Dar, pentru că au trecut la credința creștinie, ei sunt acum foarte puțini. Ce se sunt o rămășiță a poporului. Că unii cu forță, că unii fără forță, dar foarte mulți de voie învățați de viață, de istorie, de timp, de deznădejde, de dezamăgire ce au trăit. Exact cum oamenii se întorc la credință în boli și necazuri. Că până atunci n-au nicio dragă Dumnezeu. Ce Dumnezeu? Dacă te duci să vezi la un om tânăr, la niște oameni, să zicem, la sportivi, să zicem. Dacă au undeva un cămin, că mai toți au reviste cu tot felul de chestii, de nimicuri sau poate chiar alte lucruri necumicioase. Dacă îți rugăciune și Biblie, nu prea găsești. Dacă duci la spital, plin. Pentru că omul în durere și aduce aminte, se întoarce la firea lui, își dă seama ce a greșit, se întoarce. Ei, așa s-au întors mulți evrei la Dumnezeu și l-au recunoscut pe Dumnezeu, smeriți de istorie și de vreme și de timp. N-a fost o răzbunare la Dumnezeu, ci a fost o mare binecuvântare ce se întâmplă cu neamul acesta. O mare binecuvântare. Mare. Și Paisie Lișcovski era evreu. O mamă. Nu? Și atâția, și atâția, și Epifania al Salaminei, și atâția, și atâția, și Iustin, martirul și filozoful, și atâția, și atâția, și atâția, și atâția. Deci nu vă puteți închipui că sunt foarte mulți. Poate cei mai mari dintre sfinți au fost și evreu pentru că s-au întors la Dumnezeu. Noi avem impresia asta că i-a bătut Dumnezeu. Nu i-a bătut, i-a binecuvântat. I-a binecuvântat. A mai făcut cu ei o lucrare pe care noi nu o înțelegem. Dar în timp o să înțelegem și până și rămășița aceasta, cât a mai rămas și după prorociile Vechiului Testament, s-au întors în țara lor. O minune, așa ceva. Nimeni nu mai nădăjduia să mai fie o țară a evreilor odată. S-au întors în țara lor și această rămășiță, după Sfântul Apostol Pavel, să vă întoarce la Dumnezeu. A venit o vreme în care ei se vor întoarce la Dumnezeu și vor propovădui mai cu râmne decât noi adevărul și îl vor mărturisi mai cu râmne decât noi. Ei sunt bunicii noștri și se vor deveni nepoții noștri. Sunt bunicii noștri spirituali, că de la ei, cumva prin ei, de la Iudeea a venit adevărul, cum zicea Mântuitorul, și vor deveni nepoții noștri, că ne vor urma și ne vor întrece, cred că, multe privințe atunci când se vor întoarce. Se vor întoarce cu râvnă. Cu râvna cu care acum stau împotrivă sau sunt nepăsători, cu aceeași râvnă vor mărturisi pe Hristos. N-am prea explicat eu multe din acest capitolul 16 acum, dar puțin am încercat să vă dau de înțeles de ce era această ură față de evrei. Și mai este un motiv pentru care este această ură față de evrei și pe aceea față de creștini. Această ură față de evrei, ca neam ales al lui Dumnezeu, care avea un rost și un rânduial în lume, și pe aceea față de creștini, ca noul neam ales al lui Dumnezeu, este încurajată de diavol. Adică, oriunde va fi vreodată creștin, va fi și ură împotriva lui. Ori și la evrei la fel, pentru că sunt un neam care oricând diavolul știe că se va întoarce la credința acest neam și că are în el resurse mari. Și totdeauna și ei vor fi urâți. Mai rău este că și, da, și între noi creștini și ei, a fost tot felul de greșeli, dar tot de la diavol, tot felul de contre și răutăți, care sunt o mare durere și care n-ar fi trebuit să fie. Dar să știți că oriunde vor fi creștini și oriunde vor fi evrei, va fi ură din partea lumii față de ei. Poate că la evrei mai puțin, acum, în ultimul timp, dar oriunde vor fi creștini, va fi ură din partea lor, pentru ei, pentru că diavolul încurajează această ură. Orice, dar nu creștini, orice, dar nu evrei. Față de aceștia, diavolul are o râcă. Aceștia l-au rănit și pentru asta nu iartă niciodată. Da. Deci de aceea am vrut să vă spun câteva cuvinte ca să înțelegeți de unde această ură a întregului Imperiu Roman și după aceea ați văzut ura asta în tot decursul, sau vă știți, în tot decursul Antichității, în tot decursul Evului Mediu, în tot decursul modernității și față de evrei, dar și față de creștinismul serios, autentic. A fost o ură și o neputință a lumii de a-L îngădui și de a-L înțelege. Sâmbătă 30 septembrie va avea loc următorul pelerinaj pe jos, la schitul Telcișor, Buxatu, din județul Bistrița Năsăud. Costul 60 de lei. Trebuie să dați măcar un avans de 30 de lei. Și înscriere la lumină, așa că n-a dus bilețelul. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească cu toți.